Yohanes Insulat Nomor Esa, Yohanes Esa, Pasal Esa. Sulat MJ Ebetek Yesus, ala yang nilepate rebe ono iti supu hidup beluke. Be ak menalakoi Esa, kena nusa MJ etola musare ime peneka. Po kena ilua keme inusare, ami lene lepare peneka. Kai ami selui peneka, kena ami ki mata maru ruama. Kai ami kerikin kena ami ki bala maru peneka. Kena alai aseluke Yesus rebe kotine ale ini lepata rebe ono iti supu hidupe beluke meje ami selui. Be mere hoko ami ale nake enin kenale kai betek ete imi be ilepine i ono rue kai ala eti pela irue sake sakai iti ki alamate be kena nuse meje eto lamosa. Ak menare ala iti lukini leki me kai ami. Sa sarebe ami selu kai ami lene pende mere pine ami betek ale ete imi re. Lekim dulu ami, elek ite pusuma Esa kai amate, kai eninanare Yesus Kristus. Ami lekim aja ete imi, leke ite pusuma lalewan dinati tinai. Kuali betaya, so rebe ami lenelbe Yesus Kristus, kai rebe ami suka betek lete imire elere, ala imise kai laleje entoli saka hitate. Iono dosa kuale moneka, sepo iti betek iti Esa kaini, eleyo iti ono yelu neuna sa, hoko mere iting loe, kai iti lulu naun kenal lebe ala remo. Posepo iti ono yelung kenala, sakarue kena hitate, lupe ala iono kenale rame, hoko iti esakai tamata, rebe esilalek lokoje. Kai ala eninanai Yesuse enilalakwe, ekwa iti kidosaru pusulu. Sepo iti betek be iti ono dosamo, hoko mere iti lemaka iteruama, kai iti tulikai ala inilepata rumo. Posepo iti naku iti kidosaru ete ala, hoko itie ite be iti kidosaru, kai ampunite. Itie ite be iti kidosaru, le sasare be italukele, ine telokoti tinai, kai batuke iono sasare benkinare. Lai betek be iti ono dosa peneka, hoko sepo iti betek be iti ono dosa mo, hoko mere sake sakai iti betek be, alai lemak ite, kai iti nete nilepata rume iti kilale mamo.